că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeian.
Bun venit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii E bine să știi. Suntem în direct la Radio Vocea Speranței pentru dumneavoastră, toți cei care ne urmăriți cu drag aici la microfon. Alături de mine a revenit și doamna avocat Andreea Cristea. Nu ne-am mai auzit de anul trecut. Doamna avocat, mulțumesc mult că sunteți astăzi.
Bună ziua, bine v-am regăsit. Într-adevăr, de un an de zile nu ne-am văzut.
Da, așa e.
Și nu ne-am auzit.
Și nu ne-am auzit. 2026 a venit și a venit și el cu provocările lui noi.
Firesc. Nu?
Ceva diferit în instanță față de anul trecut?
Lucrurile au început să meargă, pentru că nimic nu durează o veșnicie până la urmă.
Nici protestele?
Da, da.
S-au oprit și ele?
Da, da. Vedem ce o să se întâmple. La sfârșitul anului să mă întrebați, că atunci o să trag linie, o să scad, o să adun și o să văd care e rezultatul, ce a fost. Da.
Cum îi vedeți pe oameni? Cum sunt oamenii? Știu că sunteți o fire sensibilă, sunteți și poet și aveți înclinație pentru latura aceasta și observați ușor oamenii. Cum sunt oamenii care ajung în fața instanței?
Sunt bătrâni. Bătrânii nu neapărat fizic, ci bătrâni așa sufletește.
Sunt obosiți?
Da, îi simt încrâncenați. Îi simt de multe ori așa dezertând din lucrurile și din obiectivele pe care ei și le-au propus să se realizeze, să le realizeze, dar încet, încet depășim și momentele acestea. Suntem tributari toți vremurilor pe care le trăim până la urmă. Dar o să vină primăvara și o să ne încarce cu foarte multă energie pozitivă și cu foarte multă speranță. Aha. Uite, pentru că toți suntem la speranța.
Deci să înțeleg că luna februarie devine. N-a venit martie.
Da. Nu, dar
uite, mai devreme,
stare de spirit.
Mai devreme la emisiunea Life cu Sens, o ascultătoare ne-a trimis ghiocei din grădina dumneiei.
Tare frumos. Da.
Deci înseamnă că au ieșit ghiocei. La mine n-au ieșit, nu i-am văzut.
E mai aproape de soare, probabil, doamne.
Probabil, sau depinde cum e. Da, dacă bate soarele acolo, da, mai... La emisiunea E bine să știi, ca de obicei, aducem în atenție chestiunile ce țin de domeniul juridic al vieții noastre. Și nimeni nu poate să spună pe lumea aceasta că nu a tangentat niciodată, că nu are nicio problemă cu acest domeniu, că nici nu-l salută, nici nu-l bagă în seamă. Ei.
Ne-am plictisit, dacă ar fi așa.
Ne-am plictisit, nu?
Bineînțeles. Știți, da, că se spunea că și așa un Robinson Crusoe, dacă am fi și am trăit pe insulă, într-un conflict tot am intrat cu papagalul, cu peștele pe care vrem să-l mâncăm, adică s-ar găsi palmierul pe care vrem să-l tăiem.
S-ar găsi un motiv de conflict.
S-ar găsi, omul întotdeauna găsește câte ceva de făcut.
Când... Da, uite că tot ați deschis subiectul așa. Sunt ocazii în care purtați discuții extinse cu clienții,
da,
dincolo de latura juridică a dosarului?
Da. Este o categorie din ce în ce mai mare de oameni care nu au nevoie numai de o consultație juridică, ci au nevoie mai degrabă de un psiholog, au nevoie de cineva care să îi ajute în sensul de a-i asculta și de a le da cumva o direcție, de a le da un reper, de a le da o motivație. Nu ține de domeniul juridic, dar faptul că asculți, că împărtășesc o problemă pentru ei reprezintă de fapt, știți, așa ca o spovedanie, să spunem, reprezintă o ușurare, o descărcare. Și e adevărat, o consultație poate dura jumătate de oră, dar ieri, de exemplu, am stat de vorbă cu un domn, domnul Novac, cine știe, poate mă și aude, vreo 3 ore ca să pot să ajung la ce mă interesa pe mine, dar neputându-se focusa, neputându-se concentra și explica pe deplin datorită stării de tensiune, a trebuit să stau să-l ascult și să-l descos și să-l ajut. Cam asta se întâmplă.
Și după 3 ore v-ați atins și scopul juridic.
După 3 ore am dat o haină juridică problemelor sale. Acum vom vedea ce va urma.
o haină juridică. Interesant, n-am mai auzit exprimarea aceasta.
Păi încercăm fiecare problemă, o punem într-o, să spunem, într-o formă. Și îi dăm o formă, îi dăm o haină, o îmbrăcăm într-un, nu știu, într-un temei juridic. Încercăm să ajutăm magistratul judecător, ca așa cel om să înțeleagă ce îi se cere până la urmă.
Corect. Și judecătorul are nevoie de lucrul acesta. Doamna avocat, noi avem din edițiile anterioare deja un set de întrebări la care nu am răspuns, așa că vom începe să facem lucrurile acesta acum. Le reamintesc celor care ne urmăresc că avem două numere de telefon la dispoziție, un număr de telefon de fix 021-269-0808, din acest moment puteți să formați numărul nostru de telefon, și de asemenea 0751-400-200. Pentru cei care sunt ascultători noi, repet, numerele 021-269-0808 sau mesajele la 0751 am schimbat numărul de telefon, să știți, 0753 400 200, rămânem pe numărul de radio 0753 400 200. Doamna avocat, haideți să începem cu prima întrebare. Și înțeleg că avem și un apel în așteptare, eu mă pregăteam deja să adresez prima întrebare, dar colegul meu mă atenționează. Alo?
Alo, da.
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua, da. Eu mi-a murit soția și
doi
copii. Și unul dintre ei nu vrea să facă succesiune, n-a vrut să facă succesiunea soției și am depus... aceea, în termen de un an de zile, am făcut întâmpinarea sau ce.
Ați făcut
declarație de acceptare a succesiunii.
Așa, declarație. Și el vrea, după decesul meu, să vândă apartamentul și celălalt copil o să rămână pe drumuri. Și am întrebarea dacă poate să vândă el, dacă copilul celălalt nu vrea să vândă. Că el e plecat peste hotare și el vine după deces.
El, când spuneți, vă referiți la fiul care vrea să vândă?
Da, unul dintre copii vrea să-l vândă și celălalt nu vrea să vândă, că rămâne pe drum, n-are unde să ducă.
Da.
Dar
poate să vândă.
Înainte de a vă da un răspuns, aș dori eu să vă pun o întrebare. Patrimoniu, casa aceasta pe care o aveți, ați dobândit-o dumneavoastră cu soția în timpul căsătoriei sau era o casă numai a soției dumneavoastră?
Nu, eu am cumpărat după Revoluție, eu am stat într-un apartament de șantier. Și după Revoluție l-am cumpărat eu cu soția.
Bun. Dumneavoastră trebuie să știți așa că cumpărând acest bun imobil în timpul căsătoriei, fiecare dintre dumneavoastră, adică noastră și soția, dețineți câte 50% din bunul imobil. Bun.
Da.
Bun. La momentul la care soția dumneavoastră a decedat, masa succesorală este formată numai din 50% din acest bun imobil, apartament.
Deci nu din tot. Doar jumătate din el va fi împărțit.
Numai jumătate din el. În atare situație, dumneavoastră veniți în calitate de sos supraviețuitor alături de cei doi băieți la moștenirea soției, ajungând, după dezbaterea succesiunii, să dețineți o cotă majoritară, cu aproximație, cred că undeva la 65% din bun. Da? Bun. Acum, după ce dumneavoastră nu veți mai fi, în mod firesc, proprietari, prin acceptarea moștenirii, vor fi copiii dumneavoastră, iar ei vor avea posibilitatea, în calitate de proprietari, să facă ce vor cu proprietatea lor. Vor putea să vândă sau nu. Dacă ei nu se înțeleg, da, există mai multe variante, să spunem, de ieșire din indiviziune, în sensul că fie cel care rămâne în casă își va despăgubi fratele pentru cota pe care el o are și la care este îndreptățit, fie vor vinde bunul imobil și vor împărți prețul, fiecare urmând să-și cumpere ce dorește, în funcție de ce sumă vor avea disponibilă, fie rămâne celuilalt, care poate acum vrea să vândă, dar nu va mai dori și îl dezbăgubește pe acesta. Acum, în situația în care dumneavoastră, deci răspunsul la întrebarea noastră este da, dacă va dori, va putea înstrăina, dar el nu va putea înstrăina decât cota lui în diviză. El nu va putea înstrăina...
Adică bucățica lui, ce îi revine.
Ce îi revine lui. El nu va putea înstrăina tot bunul. Și ieșirea din indiviziune va fi cumva, să spunem, prin atribuirea către cel care rămâne în locuință, da? Dar cu obligația acestuia la plata suldei. Acum, dacă noastră și o altă perspectivă a problemei, dacă dumneavoastră doriți să protejați pe cel care este în casă, știindu-l că este mai, să spunem, mai
vulnerabil,
mai puteți în timpul vieții să faceți acte de dispoziție și fie prin testament, așa, să-i lăsați cota dumneavoastră de proprietate exclusiv acestui copil.
Sau o poate prelua și o poate...
În cazul unui testament, însă să știți că după ce nu veți mai fi dumneavoastră, nu o să mai vorbiți de o moștenire legală, vorbiți de o moștenire testamentară, pentru că e testamentul, voința dumneavoastră, numai că acea voință sau acel testament, asupra acelui testament se va aplica reducțiunea testamentară. Cumva voința noastră va fi ușor diminuată, dar nu foarte mult. Care este consecința încheierii unui testament într-o astfel de situație? Măriți cota copilului vulnerabil, să spunem, sau copilului care rămâne în casă, astfel încât în situația ieșirii dintr-o indiviziune, el va avea de plătit către celălalt frate o sultă mai mică. Cotele nu vor fi egale, de 50-50, da? Copilul vulnerabil, să spunem, i-am pus această titulatură, da? Ca să putem face o diferență, copilului vulnerabil îi va reveni o cotă mai mare din bun, da? Și atunci, în mod firesc, suma de bani pe care el o va plăti cu titlul de despăgubire, respectiv sultă celuilalt frate, va fi mai mică, îl va despăgubi pentru o cotă parte mai mică. Și în sensul ăsta, să spunem, noastră încerca să-l protejați pe cel, pe, eu știu, care e mai aproape de sufletul noastră sau care vă ajută, care trăiește cu noastră în casă, care vă oferă un sprijin în toată această perioadă, raportat la împrejurarea că celălalt copil este plecat departe.
Și dacă n-are toți banii să-i dea odată, cum poate să procedeze?
Există posibilitatea între frați de a se încheia tranzacții, de a se stabili modalități de plată, eu știu, de eșalonare a sumelor de bani pe care le-ar datora. Există posibilitatea de a contracta un împrumut, să achite sulta și după aceea el să plătească eșalonat acel împrumut. Deci la acel moment probabil se vor găsi soluții. Sau această ultimă variantă, aceea de a vinde și fiecare își primește suma de bani cuvenită conform procentelor din dreptul de proprietate pe care îl dețin și cu acei bani fiecare își va putea cumpăra sau investi într-un alt domeniu sau într-un alt imobil, nu știu. Vă rog.
Dacă face așa cum spuneți dumneavoastră un testament acum la vânzare, o să ia o sumă de bani mai mare copilul vulnerabil.
Da, nu? da, pentru că cota lui e mai mare. Teoretic lui rămâne aproape tot dreptul dumneavoastră, da?
Da. Și pot să fac acum că trăiesc testamentul?
Da, puteți face acest testament acum când trăiți, cu mențiunea că la momentul la care faceți testamentul să vă scoateți și un act medical din care da, să da, rezulte da, da, da. Faptul că aveți discernământ, că știți ce da, faceți. Da. Pentru da, că unul din motivele pentru care o dispoziție testamentară, un testament poate fi anulat, este lipsa discernământului. Și atunci, făcând testamentul și având și acest act medical prin care se atestă faptul că dumneavoastră nu aveți probleme neuropsihice care să pună sub semnul întrebării capacitatea de a discerne, adică știți ce ați făcut, acest copil vulnerabil va fi pus la adăpost. Nu vor exista, să spunem, motive juridice, temeiuri juridice care să determine desființarea acestui testament, acestei dispoziții testamentare.
Dar pot să fac eu testamentul acum dacă nu s-a făcut...
Puteți.
Cred că se gândește, gândește la testamentul soției, fiecare își face testamentul lui.
Soția nu mai are cum să facă testament ca decedat. Puteți, pentru că în testament... Ascultați-mă. În testament nu sunt trecute bunurile pe care dumneavoastră le lăsați unui copil sau celuilalt.
Testamentul
are o anumită formulă, teoretic îl numiți legatar universal, îl numiți ca persoană care vă moștenește toate bunurile, da? Posibilitatea noastră de a încheia acest testament nu este îngrădită de faptul că nu ați dezbătut succesiunea de pe urma soției. Da?
Da, bun. Dar dacă el e așa că de câte ori a venit de străinătate, mă bătea, m-am trimis și în tribunal, în spital de vreo câteva ori și n-am vrut să-l dau la poliție că e copilul meu. Pot să-l desfiez?
Păi nu aveți cum să-l desfiați că nu e înfiat. Prima remarcă, pentru că este copilul dumneavoastră biologic.
Există
posibilitatea decăderii sale pentru, nu știu, atentat la viața persoanei. Sunt niște situații expres prevăzute de lege care pot determina admiterea unei acțiuni prin care acest copil să fie înlăturat de la moștenire, să fie decăzut din dreptul de a vă mai moșteni, dar eu cred că vă complicați din punctul ăsta de vedere. Mai bine, ca să vă rezolvați situația juridică, faceți succesiunea pe instanță, de pe urma soției, în situația în care el nu vrea, pentru că aveți și această posibilitate, da, cu îndeplinirea procedurii prealabile.
Dar după costurile
unui astfel de proces fluctuează în funcție de valoarea masei succesorale. Bunurile ce sunt împărțite sunt evaluate și în funcție de valoarea lor se calculează o taxă judiciară de timbru, da? Și atunci, în funcție de această valoare, prețurile fluctuează, dar acum, până la urmă, și la notar, dacă mergeți și acolo, plătiți o taxă de timbru pentru dezbaterea succesiunii. Adică, indiferent unde vă duceți, gratis nu-i nimic, nici aerul pe care îl respirăm nu mai este gratis până la urmă. Știți că vă rezolvați o problemă și că nu îi lăsați încurcați mai târziu să se bată ei singuri.
Dacă el nu știm unde este plecat, cine poate să-l găsească?
Deci care este procedura pentru dezbaterea succesorală? În cazul moștenitorilor...
Dumneavoastră puteți face adrese la evidența informatizată a persoanei și puteți afla domiciliu din România. Da.
Nu e în România, e în America.
E în America, dar el figurează, el este cetățean român și el figurează cu un domiciliu.
Oficial.
După care puteți indica instanței că locuiește fără forme legale la o adresă sau că nu știți unde ar locui la acest moment. ceva, ceva, puteți să-i spuneți, domnule, măi, să vă trimite datele pentru că este necesar succesiunii.
Da,
sau...
Da, el a plecat și n-am nimic de la el.
Dar aveți date în baza CNP-ului, da? Aveți date pe care evidența informatizată a persoanei vi le poate oferi cu privire la domiciliu. Teoretic, dumneavoastră ați făcut afirmația că e în America, dar nu știți dacă e în America sau nu.
Da, nu știm. Nu știu dacă a plecat noaptea fără să știm.
Asta e. Poate fi oriunde. Poate sta și la colțul străzii noastră.
Da,
el are un domiciliu, dar nu știți exact unde este. Da.
Și se poate face fără el?
Păi nu... Se poate face în lipsa lui, dar numai indicând domiciliu acestuia, da? În situația în care nu se poate indica un domiciliu unde ar locui fără forme legale, în cadrul unui proces ar putea să solicita citarea pe mica publicitate ca să se îndeplinească procedura de citare.
Da.
Luați legătura cu un avocat.
Asta vreau să spun eu, se impune ajutor specializat.
Da, monopolizăm cumva și văd că numărul apelurilor este foarte mare în așteptare. Primiți sfaturile noastre, luați legătura cu un avocat care vă va lămuri, să spunem, pe deplin și dacă sunteți hotărât, de ce nu, veți începe și demersurile astfel încât să vă rezolvați această situație.
Oricum aveți nevoie de un ajutor. Mulțumim frumos pentru apelul dumneavoastră. Timpul este înaintat și trebuie să dăm șansa și celorlalți ascultători.
Corect.
Dar a punctat câteva elemente foarte importante ascultătorul nostru. Reamintim numărul de telefon pentru cei care au deschis mai târziu, 0212690808. Acesta este numărul și aveți un pic de răbdare atunci când apelați să puteți intra în legătură cu noi. Ce a punctat dumnealui? A punctat pe de o parte faptul că dacă nu știi un lucru foarte important, de altfel am pierdut un moștenitor, eu știu că există, nu știu că a murit și el trebuie să vină la succesiune, dar eu nu știu unde este, unde îl voi găsi. Mai am posibilitatea să fac procedura pe cale notarială în contextul în care nu-i cunosc domiciliul sau sunt obligat să mă duc direct la instanță să mă judec?
În materie succesorală sunt ținut de îndeplinirea procedurii prealabile notariale. Acest aspect că l-am pierdut, oamenii teoretic și practic nu prea se pierd pentru că suntem într-o societate care ține o evidență a persoanelor, că sunt situații speciale în care, eu știu, în anumite medii defavorizate nu sunt înregistrate anumite nașteri, sunt situații
sunt
particulare,
da,
și sunt foarte limitate, să spunem, dar în România există o evidență informatizată a persoanei pe care, dacă o accesăm dovedind interesul, putem afla date despre persoane pe care nu le mai știm că există, dar nu mai putem oferi alte date. Bun, și atunci în mod obligatoriu se fac verificările notariale înainte de a veni la instanță.
Deci există posibilitatea și pe cale notarială să rezolvi chestiunea aceasta.
Da.
Cert este că trebuie rezolvată. Avem un alt apel în așteptare. Alo?
Alo?
Bună ziua! Bun venit la emisiune, vă ascultăm!
Bună ziua! O informație, vă rog frumos, la dumneavoastră. Tatăl meu a decedat anul trecut, în luna noiembrie. A avut două locuri de veci la cimitir, dar mi s-a spus la timpul acela că nu putea să fie mormântat la unde, deoarece nu a fost achitat la timp. Aș dori, acum am mers, m-am interesat la timp și mi s-a spus că trebuie să fac succesiune. Acum nu știu ce demers trebuie să fac, ce anume, către cine să mă adresez.
Succesiune pentru locurile de veci.
Da, poftiți?
Succesiune pentru locurile de veci.
Da, pentru unul din locuri de veci să-l achit. Mi s-a spus că trebuie să fac succesiune în calitatea să devin eu proprietarul, nici nu știu.
Da. Ok, domn avocat?
Da, se poate. Eu cred că aș merge prima dată, de ce nu, și pe un certificat de calitate de moștenitor. Teoretic, dumneavoastră nu vă poate fi încasată plata.
Da.
Pentru că nu sunteți trecută pe acel act de concesiune.
Da.
Bun.
Da.
Bun. Ca să puteți face plata, trebuie să dovediți, pe de o parte, calitatea de moștenitor, care se face printr-un certificat de moștenitor, iar pe de altă parte, să dovediți faptul că sunteți copilul mamei sau tatălui dumneavoastră, da?
Da,
și atunci,
da, da.
Și atunci se eliberează de către colegii notari două acte diferite, două situații diferite, în sensul că pe baza actelor de stare civilă, dumneavoastră, vi se poate emite certificatul de calitate de moștenitor,
da?
Da? Un certificat care confirmă că sunteți moștenitoarea părintelui dumneavoastră, da, fără a se dezbate succesiunea, sau această, într-adevăr, certificat de moștenitor. Și acolo tot colegii notari vă pot ajuta. Mergeți cu certificate de deces, actul de stare, actele de stare civilă care dovedesc filiația dumneavoastră, actele de concesiune și trebuie să mai scoateți de la administrația cimitirelor niște adeverințe din care rezultă care ar fi valoarea acelor locuri de veci, da?
Da, da.
E, și cu actele acestea, la un notar, vă dezbate această succesiune, masa fiind formată din aceste două locuri de veci. Dacă, dacă sunteți unica moștenitoare, sunteți unica moștenitoare, moșteniți în integralitate. Dacă mai sunt și alți moștenitori, vor fi chemați și ceilalți. Dacă mai aveți numai un frate, situație ideală, odată cu dezbaterea moștenirii, eliberarea certificatului de moștenitor, de ce nu puteți ajunge și la un partaj voluntar? Fiecare să-și ia câte un loc de veci, astfel încât situația să fie lămurită pe deplin între dumneavoastră.
Da. Fratele meu a decedat, dar a rămas băiatul lui, deci el trebuie să ia parte la...
Băiatul va urca în poziția părintelui și va culege tot ceea ce ei s-ar fi cuvenit tatălui lui. Da? Deci cotele vor fi aceleași, jumătate, jumătate. Chiar dacă fratele a predecedat, în locul lui vine moștenitorul lui, vine fiul lui. Ca și cum ar fi fost fratele dumneavoastră. Ce i s-ar fi cuvenit fratelui, primește fiul lui și soțul supraviețuitor, mama lui, soția fratelui dumneavoastră.
Da. Vă mulțumesc din suflet, o zi bună vă doresc.
Doamne ajută!
Mulțumim frumos și noi pentru apelul dumneavoastră. Contează fiecare apel, îi ajută și pe ceilalți ascultători. Acum eu revin cu o rugăminte în timp ce doamna avocat oferea răspunsurile. Eu am primit între timp mai multe apeluri pe numărul de mobil unde primim doar mesaje. Nu putem să vă răspundem la apeluri, ne pare rău. Așa că la numărul 0753400200 vă rugăm să ne trimiteți exclusiv mesajele dumneavoastră. Iar la numărul 0212690808 ne puteți apela și vom putea vorbi. Deci pe numărul de fix putem vorbi, pe numărul de mobil primim doar mesaje. Și dacă tot vorbim despre mesaje, avem în continuare alte mesaje. Iată o întrebare, doamna avocat. Nu știu cum se numește persoana, nu ne menționează, dar probabil că își va identifica speța. Bună ziua, am o datorie la bancă ajunsă la executor din 2017. Vreau să plătesc, trimit e-mail-uri executorului să-mi spună cât trebuie să plătesc, cu tot cu cheltuieli de judecată și așa mai departe, dar acesta nu vrea să-mi spună și nu îmi răspunde. Trimite doar un mail în care îmi spune confirmăm primirea. Am vorbit cu creditorul, mi-a confirmat cât am să le dau, dar cheltuielile de executare nu poate să-mi indice, pentru că trebuie să iau legătura cu executorul, care nu-mi răspunde.
Dar de ce nu face un drum la acel domn executor? Pentru că fiecare executor judecătoresc are un birou și are o adresă, are un sediu, să spunem. Și atunci, în situația dată, cred că cel mai simplu lucru ar fi de a se duce personal la acest birou. Însă, eu paranteză aici aș face, în momentul în care a început executarea silită și are cunoștință de acest lucru, are ascultătorul nostru prin prisma faptului că i s-au comunicat niște acte de executare. El n-avea de unde să știe că este executat silit, decât dacă primea niște acte de executare. Unul din primele acte de executare, pe lângă notificare, prima notificare, este și înștiințarea cu privire la debit, la cuantumul sumelor pe care le are de plată, cât reprezintă debit principal, cât penalități și cât cheltuieli de executare în speță. Și atunci i-aș recomanda să-și verifice un pic corespondența și tot ce a primit el de la executor, să se uite un pic și să vadă că s-ar putea ca în acele înscrisuri comunicate să existe și această înștiințare și va fi pe deplin lămurit. Da? Iar în situația în care, să spunem, nu mai găsește, deși teoretic și practic trebuie să existe, niciun executor nu pune poprire fără să aibă un dosar și un calcul. Dacă nu are acest feedback pe varianta cu e-mail-urile, să meargă până la biroul domnului executor. Și cred că va găsi disponibilitate.
Ascultătorul nostru ne-a scris în continuare în timp ce răspundeați: am vorbit cu creditorul, mi-a confirmat cât am să le dau, dar cheltuielile de executare nu le cunoaște. Am făcut demersuri la executor, am vorbit cu el și îmi spune doar verbal, aveți de plată atât. Eu vreau să-mi dea o adresă scrisă, ca nu cumva după ce plătesc să apară alte cheltuieli de executare. De mult am primit adresa respectivă și vroiam o adresă actualizată. Deci are notificare și restul scrisurilor, dar vrea ceva actualizat, adică e corect ce cere, o actualizare a situației.
Este corect ce cere prin...
Ca nu cumva să vină după ce plătesc toată suma cu alte sume să mă blocheze. Vreau să cumpăr o proprietate pe numele meu și mi-este teamă, deci vrea să se elibereze de credit. Am mers la ei, m-am deplasat la ei, dar nu vor deloc. Costin mă numesc, mulțumesc frumos.
Întrebarea fiind,
cum să-i determin, cel puțin o reformulez eu, cum să-l determin pe executor să-mi trimită o actualizare a creditului înscris?
Printr-o solicitare înregistrată cu număr de înregistrare la biroul executorului judecătoresc. Existând număr de înregistrare, există obligativ... pe petiția sa, în mod firesc, executorul va da curs. Acum, ideea este așa, că domnul cred că se cramponează totuși de un lucru nu atât de important.
Adică cheltuielile de executare nu sunt cât...
Eu altceva vreau să spun. Okay. Deci, el vrea, de fapt, o actualizare. În mod firesc, cu fiecare zi care trece, sumele se modifică. Bun.
Și pierde timpul
așteptând o actualizare. Din punctul meu de vedere, dacă are intenția de a achita acest debit, aș achita în varianta
deja cu creditorul
comunicată, deci aș achita în varianta comunicată și aș solicita să-mi dea acea hârtie, cred că e un proces verbal, de închidere a dosarului de executare ca urmare a achitării creanței. El așteaptă, dar așteaptă pe buzunarul lui într-o astfel de situație. Se raportează la ultima înștiințare comunicată de executor, achită integral sumele și face solicitare pentru a îi se da acel document care face dovada închiderii dosarului de executare. Primind acel proces verbal, pentru el constituie dovada închiderii dosarului și a faptului că nu mai datorează nimic.
Și deci în momentul în care eliberat, se eliberează procesul verbal, executorul probabil că trage linie și spune exact, hai să vedem 2 lei, 3
există
lei.
Există posibilitatea, după efectuarea plății, înainte de eliberarea acestui document din care certifică închiderea dosarului de executare, executorul să facă o actualizare. Dar sumele oricum vor fi mici, nesemnificative față de debitul, să spunem, deja stabilit. Adică vorbim numai câteva procente, este totuși o actualizare.
Bun, mulțumim frumos.
Recomandarea ar fi aceasta. Nu așteptați un răspuns. E o eschivare. Vă împotmoliți în niște lucruri care nu vă ajută. Achitați, faceți dovada achitării, solicitați documentul care să certifice închiderea dosarului de executare. Creditorul, banca, o să vă dea o hârtiuță că s-a achitat și încercați rezolvarea așa. Nu stați în așteptare că stați pe banii dumneavoastră.
Corect, că vine la final. Da, finalul acesta poate să fie peste un timp și să crească suma, în esență.
Cu fiecare act de executare, notificare, cu fiecare act de executare comunicat, termenul de prescripție pentru obligația de plată a sumelor este întrerupt și curge un nou termen. Puteți sta într-o astfel de stare ani de zile, iar sumele cresc exponențial. Interesul este să achitați cât mai repede dacă aveți resursele financiare.
Să scapi. Mulțumesc, doamna avocat. O scurtă pauză muzicală și apoi revenim. Îi dau un răgaz și un pahar cu apă invitatei mele. Ne întoarcem cât de curând. Urmăriți emisiunea E bine să știi la Radio Vocea Speranței.
Jesus, I
revenit în direct, ați ascultat piesa muzicală, noi am continuat să povestim aici și alte lucruri, i-am zis că îi dau un răgaz invitatei mele, dar tot am vorbit, cred că avocații vorbesc foarte mult, nu?
Da, și eu cred.
Și de... jurnaliștii vorbesc mult.
Și jurnaliștii. Depinde de jurnaliști, depinde de avocat.
Dar, în general, cuvintele ne sunt la îndemână.
Da, le avem la purtător întotdeauna.
Și cred că e nativ. Se dezvoltă.
Se dezvoltă, dar, într-adevăr, că cred că există și un filon acolo. Există ceva ce, în timp, prin experiență, se prelucrează. Ceva da. Trebuie să ai și de la mama natură, să spunem.
Spuneam eu că avem întrebări la care încă n-am răspuns, mă uit și la ceas, mai avem la dispoziție 15 minute aproximativ din această emisiune. Urmăriți emisiunea, e bine să știi, la Radio Vocea Speranței, alături de mine în această ocazie este doamna avocată Cristea Andreea. A revenit la microfon și cu răbdare, după cum ați auzit în prima parte a emisiunii, răspunde pe îndelete la solicitările ascultătorilor, adică ale dumneavoastră. Deci, dacă aveți întrebări din domeniul juridic, dacă vă confruntați cu diverse dileme, este momentul să sunați și să întrebați. 021-269-0808 este numărul de telefon care vă stă la dispoziție pentru a ne apela sau ne trimiteți mesajele la 0753-400-200. Iar eu mă întorc la promisiunea pe care v-am lansat-o la început de emisiune, căci și aici avem ascultători. Deja am salvat întrebările din edițiile anterioare și urma să le dau citire, dar n-am mai reușit pentru că a sunat telefonul între timp. Încerc să fac lucrul acesta acum. Doamna avocat, o primă întrebare sosită din partea unei persoane cu dizabilități este, sună în felul următor. Bună ziua, cunoașteți un notar care face deplasări la domiciliu în București? Sunt imobilizată la pat și am nevoie de o procură. Doamna Constantin se identifică, ne spune că are nevoie de un notar. Nu putem indica un notar, dar...
Nu putem indica un
notar. Haideți să vorbim un pic despre lucrul acesta.
Dar, doamna, eu știu dacă are, să spunem, un internet. Poate căuta diferiți notari, diferite birouri.
Dacă nu are internet, are o cunoștință
are
mai tânără.
Are o cunoștință mai tânără, să spunem. Are un ajutor, are procura i-o dă cuiva. Și acel cineva, cuiva, căruia îi dă procura, teoretic are posibilitatea de a se deplasa sau de a strânge niște informații. Ce vreau eu să spun este că orice notar, în funcție de disponibilitate, în funcție de încărcătura biroului notarial, de programul pe care îl are, în funcție de distanțele pe care ar trebui să le parcurgă, dar orice notar are posibilitatea de a încheia acte la domiciliul clientului, pentru că și deplasarea se plătește. Și atunci dumneavoastră trebuie numai să contactați unul sau mai multe birouri notariale și să ne întrebați în ce măsură au disponibilitatea de a veni la dumneavoastră la domiciliu în vederea încheierii unei procuri. Cu siguranță veți găsi. Deci cu siguranță veți găsi. Nu există un tabel sau o listă cu notar care se deplasează sau care nu se deplasează. Va trebui să-i întrebați dumneavoastră.
Uh-huh. Dar cu ajutorul unui tânăr, în preajmă, așa cum spuneați, pe internet, cred că și dacă dai căutare, notar,
da.
Deplasare la domiciliu,
da,
găsești.
Da.
Însă trebuie să ținem cont de principiul acesta, pe lângă onorariu, pe lângă taxele normale.
Contează și deplasarea.
Adică se tarifează și deplasarea.
În mod firesc. Acum, ca un notar la domiciliu și mi-apare un notar din Iași și eu sunt în București. Vă dați seama că... Îl caut pe cel care este cel mai aproape de casă într-o astfel de situație.
Bine, nici notarul nu se va deplasa.
Dacă îl plătiți, există notar care se deplasează sau deplasa la Giurgiu sau deplasat în alte părți. Până la urmă, totul este pe bani, nu? Orice serviciu prestat este plătit. Dacă omul este plătit, atunci el se va deplasa.
Se deplasează. Mulțumesc că avem un alt apel în așteptare. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, doamnă, vă ascultăm!
Aș avea și eu o întrebare.
Așa.
Am moștenit de curând o proprietate cu certificat de moștenitor. dar pe această proprietate avem un uzufruct viager încă de pe vremea când o cumpăra bunica acest teren și s-a construit casă. Ideea este în felul următor. Și notarul, și pe cine am mai întrebat, crede că această persoană care este pe uzufruct viager ar fi murit undeva în anul 1974, se presupune. Nu știu în ce măsură pot eu să fac rost de un certificat de deces, unde să mă duc, ca să pot să reziliez acest uzufruct viager.
Ce interesant. Deci da, o persoană...
Da, este foarte ușoară situația. Dificultatea speței dumneavoastră ține de identificarea momentului la care beneficiarul uzufructului sau ce aveți acolo a decedat. Îmi cer scuze. Bun. Acum, dacă locuiești, aveți câteva date, de exemplu, din contractul de vânzare-cumpărare, ar trebui să aveți datele acelei persoane la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Vă puteți adresa Direcției Informatizate a Persoanei pentru solicitarea ultimului domiciliu sau dacă mai este sau nu în viață, instituția, și arătați și motivul pentru care solicitați acest lucru în vederea radierii uzufructului din cartea funciară. Instituția vă va comunica ca dată a decesului, locul și data decesului, și vă adresați către registrul de stare civilă unde s-a înregistrat acel deces. Nu veți obține certificat de deces. Poate în mediul rural sunt unități administrative teritoriale care dau duplicate. În schimb, veți obține un extras de uz oficial, se numesc. Deci, primăria, registrul de stare civilă vă dă un extras pentru uz oficial și de acolo rezultă toate datele cu privire la persoana noastră de interes, inclusiv acest faptul că a decedat la data și în localitatea cu numărul certificatului de deces. Cu extrasul de uz oficial vă duceți la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ca să și solicitați radierea acestui uzufruct.
Deci poate fi rezolvată foarte
drumuri.
Două drumuri, da.
Două puțin adrese.
Față de...
Eu sper să fi înțeles, doamnă.
Da, și eu sper să fi înțeles. Noi ne îndreptăm spre final... Nu cred că mai pot să citesc din întrebările pe care le mai aveam.
Mai încercăm una?
Încercăm
poate,
una?
Poate, poate.
Hai să vedem
foarte
dacă
scurt
ne încadrăm.
Răspundem.
Imediat să mă uit. Părinții mei au construit o casă în urmă cu 20 de ani, ne povestește domnul Paul, dar nu au făcut nici autorizație, nu au obținut nici autorizație, nici intabulare. După decesul lor am vrut să facem succesiunea, însă notarul ne-a spus că sunt probleme. Întrebarea este dacă poate fi moștenită această casă, nu știm ce să facem mai departe.
Să încercați să intrați în legalitate pe calea administrativă, vă scoateți certificate de calitate de moștenitor, arătați situația de fapt și luând legătura cu un arhitect, depuneți documentația în vederea autorizării.
Și dacă nu se poate pe calea administrativă?
Dacă nu se poate, dar trebuie să se poată, pentru că trebuie să găsesc soluțiile pe calea administrativă.
Și e mai de dorit calea administrativă,
și este,
că este
mai
mult mai ieftină.
Este mai ieftină, dar este și ea nevoioasă, că am văzut în ultima perioadă nici UAT-urile nu prea dau anevoios să autorizeze.
Ce înseamnă UAT?
Unități administrative teritoriale, adică primării.
Primăriile.
Da, că acolo ne ducem. La Direcția de Urbanism, obținem certificat de urbanism cu toate documentația făcută de arhitect, cu avize, cu toate cele, obținem autorizația. Ne putem și judeca în cazul unui refuz, dar prima dată mergeți pe procedura administrativă.
E de dorit.
Nu veți fi sancționați pentru că s-a prescris dreptul autorității să vă amendeze în raport de momentul efectuării construcției neautorizate, deci nu veți fi sancționat.
Nu riscă
amendă, da? Spunea 20 de ani. Și atunci rămâne numai această variantă, să depună în vederea autorizării.
Mulțumesc mult, doamnă avocat. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Chiar nu mai avem timp. Eu vă mulțumesc pentru prezență.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Este încă o dovadă în plus a faptului că pentru unii timpul trece foarte greu, pentru alții trece foarte repede. Pentru noi astăzi a trecut foarte repede.
Așa este. Doamnelor și domnilor, punem punct ediției de astăzi a emisiunii E bine să știi. Vă dăm întâlnire miercuri viitoare tot la ora prânzului, așa cum sunteți obișnuiți, aici la Radio Vocea Speranței. A fost invitata mea în această ocazie în studio doamna avocat Andreea Cristea. Dana Bordeanu sunt eu, gazda acestei emisiuni. Cum spuneam, ne revedem săptămâna viitoare. Toate cele bune, la revedere!
La revedere!
Ascultați Radio Vocea Speranței.